Ég staddur hjá Einari Bogasyni kennara á Hjallaveg 68 í Reykjavík. Einar, þú ert vestfirðingur að ætt og uppruna.
Já.
Hvar ert þú fæddur?
Ég fæddur í Hringsdal.
Já. Hvar Hringsdalur?
Hann í Arnarfirði.
Já.
Vestan megin, mátt og bara 8 kílómetra frá Bíldudal.
Hverjir voru foreldrar þínir?
Bogi Gíslason.
Já.
Og Ragnheiður Árnadóttir.
Hvenær ertu nú fæddur, Einar?
Ég fæddur 11. janúar 1881.
Já. Mikið yrkaður á æsku heimilinu, Einar.